Predvsem je veliko sredstev bilo namenjenih povečanju stabilnega financiranja. Stabilno financiranje je način, kako naj bi slovenske raziskovalne organizacije, univerze, javni raziskovalni zavodi na nek način odrasli, ker pred uvedbo stabilnega financiranja je ARIS financiral vsega od 330 približno programov, če jih razdelimo po različnih inštitucijah. Obstajajo so tudi povezani programi med inštitucijami, seveda. Vsega od teh programov je ARRS financiral posebej. Tudi ocenjevanje je potekalo posebej, tako da je na nekih večjih inštitucijah, kjer je šlo število teh programov v desetine, je relativno težje bilo strani raziskovalne organizacije voditi neko raziskovalno politiko. Zato je ministrstvo z novim zakonom o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki je stopil v veljavo 1.1.2022, popolnoma prenovilo način dodeljevanja stabilnega financiranja in sicer je ga je preoblikovalo v tri stebre, v programski steber, infrastrukturni steber in razvojni steber financiranja. To pomeni, da je dejansko denar dalo v roke vodstvom inštitucij pod določenimi pogoji, seveda. Kot sem že omenila, je financiranje skozi zadnja leta izjemno naraščalo in eden od ključnih pogojev vodstvom inštitucij je bil, da je vsak letni prirast potrebno porabiti na način, da vsaj polovico se nameni za raziskovalno dejavnost, ne za upravljanje. Inštitucije pa znotraj sebe lahko prosto razpolagajo danes z sredstvi in jih tudi usmerjajo v vsebine, ki se jim zdijo pomembne. Seveda pa ta sistem ni brez nekega kritičnega pogleda na koncu po daljši porabi, po šestletni porabi, gre namreč za šestletne pogodbe, naj bi se izvedla resna evalvacija dosežkov raziskovalnih organizacij in na osnovi tega naj bi se potem po zakonu tudi manjši del sredstev prerazporejalo znotraj sistema za novo šestletno obdobje. Tudi s stališča ministrstva je to glavno orodje, ki ga ima ministrstvo v rokah za presojo kakovosti dela znanstveno-raziskovalne dejavnosti, ki vendarle deluje bolj dolgoročno. Vsakoletne evalvacije ne bi bile smiselne oziroma bi tudi pomenile velik pritisk, povečanje nekih administrativnih procesov na raziskovalnih organizacijah, tako da je ta odločitev tudi v primerjavi z nekaterimi tujimi primeri dobrih praks, kot so recimo Research Excellence Framework v Združenem kraljestvu, je velik korak naprej. Tudi sam koncept, da se ocenjuje delovanje celotne inštitucije, tako na infrastrukturnem kot na institucionalnem, upravnem kot na raziskovalnem, najpomembneje na raziskovalnem delu. Je pa res, da bomo v Sloveniji šele prihodnost nam bo razkrila, ali je sistem zrel za tak način delovanja, ker trenutno v vsako leto 250 milijonov evrov raziskovalne inštitucije v obliki stabilnega financiranja prejmejo brez kakršnih koli obvez, ki bi jih morale izpolniti v smislu kvalitete ali pa zagotavljanja nekih končnih rezultatov v tistem letu. Zato je ključnega pomena, da se evalvacijske procese, ki so načrtovani za obdobje tik pred koncem tega šestletnega obdobja financiranja, izpelje z vso resnostjo. Ali smo v Sloveniji zreli za izvedbo evalvacij ocenjevanja kakovosti dela na tak način, bomo pač bo pokazala prihodnost. Še en dodaten zaplet je dejstvo, da zakon sam usmerja ocenjevanje proti vsebinskemu kakovostnemu ocenjevanju in stran od numerične presoje, tako da izgubljajo vrednost različne metrike tako tujih založniških hiš, kot tudi tiste, ki smo si jih zastavili takoj ob začetku delovanja agencije sami. Je pa res, da je morda pri vsebinskem ocenjevanju pač prostor bolj odprt in so morda potem tudi ocenjevalci bolj dojemljivi za različne vplive. To se pravi, to bomo morali počakati, da vidimo.